Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Nedelja 15. maj u Vestima dana. Kosovski premijer Isa Mustafa najavljuje novi format za briselske pregovore. Uhapšena petorica vođa Boko Harama. Đoković i Marej u finalu turnira u Rimu. Danas u Srbiji kiša do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog objavljujemo most u kome ove nedelje o ruskom uticaju na području bivše Jugoslavije govore Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Moskvi, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Rusija pojačava svoj uticaj. Rusija želi da pokaže da je još uvek faktor prisutan na jugoistoku Evrope, to jest na Balkanu i u Srbiji.
Da se Rusija vratila na postjugoslovenski Balkan, to je očito, i to bih rekao da se vratila s ciljem da to područje svijeta postane neka vrsta stilske vježbe za rusku globalnu geopolitiku.
Sa vama smo do 10 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijer Isa Mustafa izjavio je da će Kosovo zbog pokušaja Srbije da ometa njegovo učlanjenje u evropske i međunarodne organizacije i institucije ponovo razmotriti format razgovora o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. On je za albanski program Glas Amerike rekao da je bitno da u stvaranju novog formata za pregovore sa Beogradom učestvuje što više institucija Kosova, vladinih i nezavisnih, i dodao da su o namerama obavestili i zvaničnike Evropske unije. Ljubomir Marić, ministar za lokalnu samoupravu u vladi Kosova, za RTS je ovog jutra rekao:
mislimo da je tu zaista očigledno da se radi o novoj kupovini vremena, novom odlaganju. Nas to ne interesuje. Nema više odlaganja, nema više izgovora. Mi sada očekujemo da se sprovede ono što je dogovoreno bez ikakvih novih odlaganja.
Protest i miting koji su u subotu istovremeno u Banja Luci organizovali vladajuća koalicija i opozicioni savez za promene završeni su bez jednog incidenta sa različitim porukama. Vlast je poručila da je Republika Srpska odbranjena i da je ona jedina država koju bosanski Srbi priznaju, a opozicija je uputila 6 zahteva, između ostalog traži ostavku vlasti i vanredne izbore. I na jednom i na drugom mitingu burno su pozdravljeni potomci haških optuženika i osuđenika. Na Dodikovom mitingu Darko, sin Ratka Mladića, kome se sudi u Hagu za ratne zločine, burno je pozdravljen. A na susednom protestu opozicije, ništa manje burno, pozdravljena je Sonja Karadžić, kćerka osuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića. Uz ogradu da ne sporimo prava dece optuženih i osuđenih za ratne zločine na javno angažovanje, pokušavamo da dobijemo odgovor na pitanje kakva je simbolična poruka činjenice da su i na jednoj i na drugoj bini organizatori u Banja Luci poželjeli da imaju imena Mladića i Karadžića. O tome govori sociološkinja Janja Beč.
U svakom slučaju nije poruka mira. Meni bi to bila poruka mira ako bi se reklo, a što je izuzetno teško i možda nemoguće u prvoj generaciji, reći da ja znam šta se desilo, ali mi je žao zbog toga. To bi bila poruka mira i da treća neki nivo da kaže, recimo, da činimo sve u drugoj, trećoj generaciji da se to ne desi, ali to nije moguće bez pravde i bez izvinjenja. Znači, za mene bi to imalo smisla da su rekli da ja znam šta se desilo. Pošto se to nije desilo, meni je to u stvari u svakom slučaju upotreba tih ljudi, upotreba tih više i ne tako mladih ljudi, to je znači već druga generacija koja ima svoju decu, odnosno treću generaciju, i to je taj, ja bih rekla, projekat ekstremnog srpskog nacionalizma, da mi smo, koji je apsolutno osnova odbrane u tribunalu, kod Karadžića, Mladića i skoro svih, ali pre svega tu, mi smo branili srpski narod. Izuzetno je teško biti dete osuđenog, dokazano, ratnog zločinca, i to osuđenog za genocid. Može da bude zanimljivo, recimo, kako se to komparativno, kako se to u Nemačkoj dešavalo. Recimo, za mene je zanimljiv sin Martina Bormana, On je znao komu je otac, on je znao šta se desilo u holokaustu, on je znao poziciju svoga oca, znači lični sekretar Hitlerov, on je postao sveštenik i on je ceo svoj život proveo u Africi radeći sa najranjivijim grupama u svetu tada i tako je prošao njegov život. Ćerka Špera je recimo vodila jednu akciju da se vrati imovina, opljačkana imovina iz jevrejskih kuća. Ja bih voljela recimo da se tako nešto ovde desi, ali ja za to ne znamo, da se i desi, ali se nije desi. Znači, mislim da je pre svega poruka upravo ta, mi smo branili srpski narod i mi smo heroji. I mi smo deca heroja, a nismo deca ratnih zločinaca.
Janja Beč za Radio Slobodna Evropa. I Hrvatska je juče bila podeljena, Blajburg i Petrova Gora. Pred oko 15.000 ljudi u Blajburgu obeležena je 71. godišnjica stradanja pripadnika NDH i drugih poraženih vojnih formacija u Drugom svjetskom ratu i civila. A na komemoraciji pod pokroviteljstvom Sabora Hrvatske učestvovali su predstavnici Hrvatskog državnog vrha. Predsjednik Sabora Željko Reiner je rekao da se u Blajburg nije došlo zbog žaljenja za NDH ili radi slavljenja ustaških zločina, već isključivo da se iskaže duboki pijetet prema nevinim žrtvama komunističkih zločina. A na Petrovoj Gori, gde je obeležena godišnjica partizanske akcije iz 1942. godine, kojom je 10.000 Srba i partizana oslobođeno od ustaških vlasti, govorio je predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac.
Oni nas udaljavaju od antifašizma. Udaljavaju nas od izvora antifašizma, udaljavaju nas od izbora antifašističkih vrijednosti i na taj način zapravo stvaraju prostor da snage, ideje, politike koje je antifašizam porazio, protiv koji je ustao i nastao, ponovo mogu dobiti pravo glasa.
Ministar za rad Aleksandar Vulin je poručio da je polaganje venaca na grob streljanim ustašama u Blajburgu rukovodstvo Hrvatske bespovratno i javno izabralo stranu ustašku. Petorica vođa islamističke organizacije Boko Haram je uhapšeno, oslobođeno je desetine zatočenih žena i dece, uključujući i devojčice spremne za samoubilačke napade, saopštile su kamerunske vlasti. Tri osobe su stradale u masovnoj tuči na jednom groblju u Moskvi, 26 je smešteno u bolnici, 90 uhapšeno. Zvaničici su izjavili da je grupa iz Čečenije i Dagestana napala radnika iz Uzbekistana i Tadžikistana. Predstavnica Ukrajine, pevačica Džamala, pobednica je ovogodišnjeg Eurosonga koji je održan u Stokholmu. Pobednička pesma pod nazivom 1944. ostavila je iza sebe Australiju koja je prvi put učestvovala i njenu pevačicu Dami Im i na trećem mestu Rusiju koju je predstavljao Sergej Lazarev. Pobednička pesma ima i političku poruku, govori o deportaciji krimskih Tatara po naređenju Staljina. Mediji to dovode u vezu sa aneksijom Krima 2014. Pobednica i načetnički Tatarka sa Krima Jamala je izjavila.
You know, I was sure that if
bila sam sigurna da ako pevate, a ako govorite istinu, da će ona dirnuti ljude.
Really can touch people.
Ruski mediji su nazvali tu pesmu antiruskom, politika dakle i na Eurosongu. Predstavnica Srbije Sanja Vučić zauzela je 18. mesto.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliki je ruski uticaj na području bivše Jugoslavije. Naši sagovornici su Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Rusiji, i Nerzuk Čurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospođo Kurjak, da li Rusija vidi područje bivše Jugoslavije, posebno područje Srbije i Bosne i Hercegovine, kao slabu tačku zapada, što onda otvara prostor za njen veći uticaj?
Svakako da su Srbija i Bosna i Hercegovina, pa i Makedonija, trenutno u stvari zemlje koje su, da tako kažem, najneopredeljenije u svom stavu prema evroatlantskim integracijama. Nominalno mi svi to jesmo, mi svi to hoćemo, ali taj proces ide veoma sporo. Sve to ide tako nekako sa velikim problemima, prati nestabilnost unutra i svedoci smo i pada popularnosti evrointegracija upravo u tim zemljama. Naravno, tu je i komponenta većeg tog prijateljstva, istorijskog prijateljstva između srpskog stanovništva na Balkanu i Rusije, odnosno srpske države kroz istoriju Rusije. Na kraju krajeva preko Balkana i u odnosima sa Srbijom kroz istoriju Rusija jeste ostvarivala dosta značajni uticaj u tom delu Evrope i uopšte imala je odnose preko Balkana sa Evropom.
Gospodine Čurak, da li je glavni cilj angažmana Rusije na području bivše Jugoslavije da spreči da Srbija i Bosna i Hercegovina uđu u NATO pakt?
Pa mogli bi pretpostaviti da je to recimo jedan od ključnih strateških razloga koji nema veze samo sa Balkanom, nego općenito sa odnosom Rusije prema Zapadu i predstavom ruskog vojnog i političkog establishmenta o poziciji Rusije u svijetu. Tako da mislim da je to pitanje NATO, iako se ono ne saopćava najtransparentnije, u stvari jedan od važnih razloga pokušaja reaktivacije Rusije u onom dijelu svijeta gdje ima nekog poželjnog saveznika. Mi vidimo da u Srbiji postoji snažni potencijal, sentiment, jedna vrsta geopolitike emocija kada je u pitanju Rusija, koja je uvijek više koristila Srbiju nego što je ona koristila Srbiji, i s tim naprosto moramo računati. Možda ste imali prilike da to vidite, da je Centar za transatlantske studije iz Beograda napravio upravo jednu analizu nedavno o prisustvu ruske meke moći u Srbiji i ustanovio da postoji značajan broj nevladinih organizacija i portala koji na jedan intenzivni način nego ikada do sada pokušavaju da ojačaju rusko-srpsku vezu i da Rusija bude što prisutnija u Srbiji. To se vidi recimo nedavno kad sam bio u Beogradu, vi na ulici vidite sada i više ruske štampe, imate promociju tog nevladinog sektora i tako dalje. Dakle, pokušava se zapadnim izumom, da tako kažem, jel, kroz koncept nevladinog sektora i civilnog društva da se etablira neka, ja bi je nazvao, geokulturna moć koja bi trebala postati osnova neke snažnije političke moći u Srbiji. U tome snažno prednjači časopis Geopolitika koji snažno afirmira tu jednu fobiju spram transatlantskog svijeta i snažno zagovara neke panslavenske, geosakralne, proruske koncepte i tako dalje. I to je jedna vrsta meke moći kojom Rusija želi da na neki način pacifizira, neutralizira proeuropski, protransatlantski sentiment, da Rusija svoju poziciju ovdje ojača, a da se smanji utjecaj NATO.
Gospođo Kurjak, koliko je Rusija prisutna u ovom trenutku u Srbiji?
Slažem se sa profesorom Ćurkom da je Rusija zaista iskoristila u posljednje vreme prostor i popunila nevladinim sektorom, kako duhovnim, tako državnim, i na kraju krajeva postoji i jedna agencija Sputnik koja je proradila tu pre godinu i godinu i po dana, koja je veoma, veoma aktivna. Svakako postoji i institut jedan koji je geostrateški. Ja mislim da je najviše vidljivo i preko crkve pravoslavne kako se radi, jer to je ono na čemu se veoma insistira u posljednje vreme. Naravno, osjeća se veća prisutnost Rusije i osjeća se isto tako i u privredi veća prisutnost Rusije. Ne u smislu nekih velikih ulaganja trenutno, ali se osjeća da su ruski građani recimo kao svojevremeno za Crnu Goru itekako zainteresovani da kupuju nekretnine u Srbiji, što prema nekim mojim informacijama se povećava, kupuju ljudi stanove, traže da kupe neka manja preduzeća i tako dalje. E sada, to je činjenica jedna da u Srbiji postoji jedna trećina građana, možda i nešto više ili manje, to je teško sada opredeliti, koja generalno i otvoreno se izjašnjava za bliži savez i približavanje Rusiji, a protiv Evropske unije i naročito protiv evroatlantskih struktura. Tu Rusija nalazi veoma pogodno tle za uticaj i to je pokazali su i ovi izbori, gde su stranke koje su se izjašnjavale da se Rusiji treba više približiti, odnosno evroskeptični ili čak anti-evropske stranke, dobile šansu i ušle u parlament. To nisu neki veliki procenti, ali jeste činjenice da su ušle. Pa na kraju krajeva i sadašnja vladajuća struktura u Srbiji uvek je želela da ima izvanredne odnose sa Rusijom i nikada nije negirala, iako se izjašnjava proevropski, da treba se okrenuti prema Rusiji itd. itd. S vremena na vreme to je došlo do izražaja. Ta nekakva paradigma, taj mit, ta emocija jedna istorijska postoji i ona je naprosto neuništiva. Ona se podgreva u određenim fazama. Ovo je sada period kada se to i tekako podgreva i kada Rusija želi da pokaže da je još uvek faktor prisutan na jugoistoku Evrope, to jest na Balkanu i u Srbiji, i time pokaže da ona i tekako ima ambicije da ostane i postane zemlja koja će biti sutra faktor u odnosima. Srbija je zemlja koja to njoj omogućava.
Gospodine Čurak, na koji način je Rusija prisutna u Bosni i Hercegovini i koliko je prisutna?
Pa rekao bih da je ona u Bosni i Hercegovini najprisutnija u retoričkoj sferi, dakle prisutna u sferi jednog političkog igrokaza, gdje naročito, rekao bih, rukovodstvo entiteta Republika Srpska, predvođeno Miloradom Dodikom, insistira na toj nekoj snažnoj proruskoj vezi, odnosno na snažnom linku između Moskve i Banja Luke, kako bi s jedne strane ojačala pozicija Republike Srpske, a najviše, ja bih rekao, iz klijentelističkih razloga predsjednika Dodika, koji naprosto utvrđuje svoju poziciju u utakmici sa Zapadom, računajući uvijek na rezervnu varijantu, i njemu se tu zaista Moskva pojavlja kao rezervna varijanta, najviše u jednom pragmatističkom smislu, da preko neke vrste panslavenske ideologije u stvari radi neke ekonomske poslove koji su mu jako bitni, naročito unutar posljednjih godina vrlo, vrlo ispražnjene kase Republike Srpske. I sada, ja bih rekao da imamo jednu šizofrenu poziciju. Znate, imate insistiranje na Evropskoj uniji, proces ispunjavanja uvjeta za ulazak u Evropsku uniju, a s druge strane imate osnaživanje tog jednog, rekao bih, duhovnog pravoslavnog linka, koji na neki način mora zbuniti običnog građanstva, kao što i Vučić zbunjuje svojom navodnom eurofilijom, a s druge strane čini mi se da je i on, a naročito je li predsjednik Nikolić, da su skloni jednoj vrsti pristajanja na poznatu rusku doktrinu ograničenog suvereniteta. Ja imam dojam da bi predsjednik Nikolić sutra pristao da Rusija doktrinom ograničenog suvereniteta vlada Srbijom.
Gospođo Kurjak, gospodin Čurak je pomenuo predsjednika Nikolića. Kako tumačite činjenicu da se predsjednik Nikolić otvoreno ponaša kao ruski čovjek? On nikada se nije odrekao svoje nekadašnje iznove da bi voleo da Srbija bude ruska gubernija, a ovih dana je rekao još i ovo: kad mu nije dobro, Srbin zove majku, a Srbija kad joj nije dobro, zove Rusiju.
Pa znate, ja uvažavam instituciju predsjednika, ali ja ne znam da li je to gospodin govorio u svoje lično ime ili kao predsjednik države i tako dalje. Izjave su prosto čudne malo i malo emocionalne, i to je kod nas u odnosima sa Rusijom i itekako emocionalno obojeno. Ima tih izjava i sa jedne i sa druge strane. Da li je to samo za unutrašnju upotrebu ili ne, ja to ne bih mogla da komentarišem.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliki je ruski uticaj u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Rusiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ćurak, Rusija veoma snažno podržava Milorada Dodika, stoji maltene iza svakog njegovog poteza i stiče se utisak da je Dodik mnogo lojalniji Moskvi nego Vučić. Dijelite li taj utisak?
Pa šta da vam kažem, ja mislim da je pozicija Milorada Dodika objektivno precijenjena. To je naprosto jedan unutrašnji lokalni igrač koji koristi nedorečenost Bosne i Hercegovine kao izgrađene političke strukture, da je non stop prisutan u medijima, da daje bombastične izjave. U stvari radi se o jednom igraču koji sve koristi, pa tako i ovaj globalni geopolitički kontekst, da bi neriješenu situaciju na Balkanu iskoristio kao jednu svoju pozitivnu, provokativnu poziciju da dobija na različitim stranama. Ja zaista mislim da se tu radi o jednoj vrsti golog pragmatizma, što ne znači da taj goli pragmatizam ne može dovesti Dodika u poziciju da izabere Rusiju kao ključnog saveznika, zato što će naprosto procijeniti da to recimo ojačava njegovu poziciju i spriječava konstituciju Bosne i Hercegovine kao uspješne i samoodržive zajednice. Što se tiče Vučića, znate, ja mislim da nije velika sreća što takav političar dobija 50% biračkog tijela u Srbiji. On je naprosto zaustavio proces uočavanja srpskog društva sa svim onim što se desilo u 90. godinama. Na vrlo bezobrazan način je sve okrenuo i ključnog faktora nestabilnosti proglašava faktorom stabilnosti. Jedna vrlo opskurna obavještajna igra garnirana kao nekom odbranom nacionalnog interesa. To je meni krajnje sve sumnjivo. Sumnjivom je insistiranje na Evropskoj uniji na način na koji se insistira. U pozadini je pokušaj u stvari da se život običnih građana Srbije jeli malo popravi i da on na neki način za sva vremena ostane u srpskoj memoriji zapisan kao veliki političar. Ja naprosto smatram da je Vučić svojim karakterom u kome ima dosta autoritarnosti, jedne suvišne patetike, jedne potrebe da sve kontroli i tako dalje, da njemu vrijednosti zapada nisu vrijednosti do kojih on zbiljski drži, ali da je pokrenuo jedan proces, pa gdje to dođe. Ja naprosto smatram da je to jedna velika laž i da je Vučić u ideološkom smislu bliži Moskvi nego Dodik.
Gospodine Ćurak, izvinite, ali zar ne izgleda da je Moskva nezadovoljna na izvestan način Vučićem? Jer ako pogledamo kako je moskovska štampa i ruska štampa pisala o posljednjim izborima, ona je jako mnogo hvalila Šešelja i hvalila činjenicu da su ove proruske stranke ušle u parlament, a prema Vučiću je bila uzdržana, a možda čak i kritična, možda se čak i radovala što je na izvestan način oslabljena njegova vlast na ovim posljednjim izborima.
Znate, bitno je očima nevidljivo. S druge strane, ovaj moj pledoje je vrlo funkcionalan, pa hajte zaista da vidimo da li je Srpska napredna stranka, koja historijski je svoj program zasnivala kao i radikali na snažnim vezama sa Rusijom, da li je zaista došlo do strateške promjene, do promjene političke paradigme. To je prvo što želim da naglasim, i drugo, Vučić je relevantan političar i za njega je ozbiljno biračko tijelo, a ove proruske stranke su, znate, ukras. One su samo ukras. E sada, pa naravno, da će Rusija igrati upravo tako kako igra. Proizvodnja nestabilnosti, osnaživanje malih proruskih stranaka u stvari stvar izvodi na čistinu. Dakle, i tada ćemo vidjeti koliko sam ja u pravu ili u krivu sa svojom ocjenom.
Gospođo Kurjak, zašto je po vama ruska štampa toliko hvalila činjenicu da je Vojislav Šešelj na posljednjim izborima ušao u srpski parlament. Uostalom, njega podržava i uticajni potpredsjednik ruske vlade Dimitri Rogozin, koji se sa njim sastaje kad dođe u Beograd. Šta će Rusima Šešelj?
Šešelj je tradicionalno, da tako kažemo, ruski prijatelj i tradicionalno je on bio, da tako kažem, veza sa Rusijom i pogotovo on ima lične odnose dobre sa gospodinom Rogozinom. To ništa nije novo i to je tako kako jeste. Ulazak Šešelja u parlament može tumačiti iz dva momenta. Prvo, oni su ga podržali obe ručke iz prostog razloga što je na taj način Šešeljevo neosuđivanje i povratak iz Haga, stvari pobjeda opcije koja nikad nije smatrala da je Haški tribunal uopšte bio potreban, a kamoli da je Haški tribunal pravedno radio. Sećate se da je Rusija uvek govorila da je Haški tribunal osnovan da osudi Srbe pre svega. S te strane za njih je Šešelj pobednik i prvo i osnovno, a to datira još iz 90. godina, Šešelj je čovjek koga su oni podržavali i Šešelj je opcija koja je govorila njihovim rečnikom i njihovim interesima. Prema tome, on je njihov čovjek, da tako kažem. Tako da podrška tome što je on ušao u parlament i tekako je za njih značajna iz tog razloga. Drugo je pitanje da li oni otvoreno i iskreno smatraju da on jeste opcija koja bi sutra bila njihova opcija. To ćemo tek da vidimo. Da li će oni njega baš toliko podržavati i da li će on biti, da tako kažemo, džoker sa kojim će oni da igraju.
A po vama kakav je odnos Moskve prema Vučiću?
Pa ja sam pažljivo slušala profesora i dosta je toga on već rekao. Vučić je ipak mlađa generacija i mislim da Moskva nikada nije imala tako prisan odnos kao sa Šešeljem. Pogotovo kada je prve dve godine mandata premijera, on je intenzivno govorio proevropskim rečnikom. Intenzivno je govorio o potrebi da se Srbija okrene evropskim integracijama. On to govori i danas. To Moskva nije baš obe ručke prihvatala. I tu je nastao jedan moment kada je, ako ništa drugo, makar u sredstvima javnih informisanja, on bio dosta kritikovan. E sad, u toj istoj partiji postoji i drugo lice, a to je aktuelni predsjednik države, koji je uvijek imao drugačiji rečnik, rečnik koji je mnogo bliži Moskvi i koji je govorio mnogo više u korist bliskosti i potrebe da se ostane potpuno blizak sa Moskvom. Znate, niko u Moskvi verovatno nije shvatao ni jednu ni drugu stranu sasvim isključivo. Moskva je posmatrala i Moskva posmatra. Ona reaguje na ono što se dogodi i ja mislim da će se Moskva i u narednom periodu isto tako odnositi prema Vučiću.
Gospodine Čurak, kako vi vidite odnos Moskve prema Vučiću?
Ja mislim da bi Moskva bila vrlo zadovoljna da Vučić zaustavi napredovanje Srbije prije svega prema NATO, prema Evropskoj uniji je manje relevantno zato što mi ne znamo unutar globalnih promjena koje se dešavaju, može li se desiti da Evropska unija u nekom novom slijedu događaja postane saveznik Rusije. Mi to ne možemo tako lako prekrižiti, naročito imajući u vidu intenzitet geoekonomskih odnosa Berlina i Moskve. Tako da mislim da je u njima najvažnije. E sad, Srbija ima neki povijesni kompleks više vrijednosti da sebe smatra nekom kvazi imperijalnom silom i da misli da može uredovati u međunarodnim odnosima iznad objektivno svoje pozicije, dakle na neki način da baštini ono što je sjajno radio Josip Broza. Ja mislim da je Srbija jedna unesrećena, uneređena zemlja koja malo previše puca visoko ako misli da može ostati neutralna u velikoj geopolitičkoj utakmici koja se danas igra u svijetu.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Kurjak.
Hvala vama.
Hvala gospodine Čurak.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Rusiji, i Nerzuk Čurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Pošto je kosovski premijer Isa Mustafa najavio novi format za briselske pregovore, ministar u kosovskoj vladi Ljubomir Marić kaže da je to kupovina vremena. Đoković i Marej u finalu turnira u Rimu, danas u Srbiji kiša do 23 stepena. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlovića.